Og søndagens evangelietekst er fra Matthæus evangeliet, det 17. kapitel, de første vers af kapitlet. Hvor der står, at 6 dage efter tog Jesus Peter og Jakob og hans bror Johannes med op på et højt bjerg, hvor de var alene. Og han blev forvandlet for øjnene af dem. Hans ansigt lyste som solen, og hans klæder blev hvide som lyset. Og se, Moses og Elias kom til syne, og talte med ham. Så udbrød Peter og sagde til Jesus, Herre, det er godt, at vi er her. Hvis du vil, bygger jeg 3 hytter her. En til dig, en til Moses og en til Elias. Mens han endnu talte, se, der overskyggede en lysende sky dem, og der lød en røst fra skyen. Det er min elskede søn. I ham har jeg fundet velbehag. Hør ham. Da disciplerne hørte det, faldt de ned på deres ansigt og begrebet af stor frygt. Men Jesus gik hen og rørte ved dem og sagde, rejs jer og frygt ikke. Og da de løftede deres blik, kunne de kun se Jesus alene. Amen. Hvem vil ikke gerne se, i stedet for at være henvist til at tro? Det er jo det, vi er. Vi sanser Gud, vi fornemmer Gud, og vi tror Gud og håber på Gud. Men vi ved jo ikke. Så må ikke de fleste mennesker indimellem eller ofte tænker på, at det nu er rart at få syn for savn. Tænk, hvis man fik det der bevis på Gud. Eller den der åndelige oplevelse, som hævede alt det, man fornemmede og sansede op på et niveau af viden, hvor man ligesom var hævet over den her tilværelse med modsætninger og tvivl og spørgsmål i det uendelige. Det ser ud som om, at det er det, der sker for Peter og Jakob og Johannes. Her. De går fra at tro til at se deroppe på bjerget sammen med Jesus. Vi ved ikke, hvorfor Jesus tog kun 3 af disciplene med derop, men det ser ud som om, at han gerne vil, at de skal være alene. Men da de er deroppe, så sker så det her fantastiske, at Jesus ligesom forvandles for deres øjne. Og beskrivelsen af, hvordan de ser ham, med sådan den der lysende skikkelse, i midten af billedet her, den tror jeg stemmer meget godt med overens med, hvordan vi tror, at hvis Jesus viste sig for os i sin guddommelighed, hvordan vi vil fornemme det med lys osv., eller også så er det, fordi vores fornemmelser er parfarvet den her historie. Det kan jo også godt være. Men i hvert fald, hans ansigt lyser som solen, hans klæder lyser som lyset selv. Og det er jo symboler på det guddommelige. Og så ser de i deres syn de 2 nok vigtigste figurer, de har hørt om hele deres opvækst og lært om i synagogeskolen, nemlig Moses og Elias. Hvis vi tager det næste billede her, der er utrolig mange billeder i kunsten af forklarelsen på bjerget, som det hedder. Og her ser vi til venstre for Jesus, Moses, I kan se, han har 2 lovtavler, apropos det, som Jakob læste tidligere i gudstjenesten. Han har 2 lovtavler i hænderne, og ham til højre, og så vil Elias. Loven og profeterne repræsenterer de, og det er de 2 vigtigste dele af det gamle testamente. Hvis man skulle sige det gamle testamente, så sagde man ofte, eller sige Bibelen, Guds åbenbaring, sagde man ofte loven og profeterne, og samtidig sagde man loven, profeterne og skrifterne. Men det, de ser der, er jo en bekræftelse på, hvis de skulle have været i tvivl, at Jesus ikke bare er en åndsfyldt lærer, eller en fantastisk undergører, men at han står i forbindelse med, og han står over, hele den gamle testamentlige tradition, loven, som Moses repræsenterer, og Elias som er repræsentant for profeterne. Så de får en bekræftelse der i synet på, at det, som de nok har spekuleret på mange gange, mens de har gået med Jesus, er han nu den, vi tror, han er? Er han Messias? De får syn for savn i ordets bogstaveligste betydning. De går fra at tro til at se. Og så sker der noget mærkeligt. Midt i det her syn, synes Peter lige, han skal komme med et forslag. Peter er altid god og kvik i replikken. Så han siger, hvor godt det er, det vi er her. Så kan vi bygge tre hytter. En til dig, Jesus, en til Moses og en til Elias. Og jeg synes, man spørger sig selv, hvad tænker man på? Bygge hytter. Hvordan han kom på den idé? Er det af ren og skær befippelse over at være i sådan noget? Det er overvældende, og han tænker ikke, før han taler. Så der kommer bare et eller andet ud af ham, og forestår han lige, at han skal bygge nogle hytter til dem. Er det det? Det lyder, som om han er overvældet, og vi ved jo, at Peter er kvik i replikken. Så han booster bare ham ud med et eller andet, som måske er en lille smule med. Men på den anden side, så kender vi godt det, tror jeg. Det gør jeg i hvert fald, at man er i en situation, hvor man er lidt nervøs. Man er spændt med storm, og måske med et menneske, man er sådan lidt, føler sig ydmyg overfor. Og pludselig kommer man til at sige noget, som man bagefter tænker, hvorfor sagde jeg det? Det har jeg da oplevet. Så det er den ene mulighed, det er, at det er sådan, at simpelthen i befippelse over det her specielle, at han buser ud med det her med hytterne. Men det kan også godt være, at det er dybere end det. Det er han simpelthen måske så begejstret for at være der i det forklarede, vidunderlige, guddommelige lys, at han tænker, at det skal vi simpelthen forlænge så meget som muligt. Lige så lang tid det tager at bygge tre hytter. Neden for bjerget, som de er oppe på, neden for bjerget, nede i dagligdagen, der er der alt muligt, de skal kæmpe med. Der står de over for farisæer og skriftkloge, der anklager Jesus og anklager dem for at være gudsbespottere. Og der er romerne, som man ikke ved, hvad de finder på. Og der er en uligevægtig konge. Det var der også dengang. En uligevægtig konge, Herodes, som kan finde på lidt af hvert. For eksempel at hugge hovedet af Johannes Døber, og så virer det på et fad for sin kone og sin steddatter. Så det er en mærkelig, det er en usikker tvang, angstfyldt og tvetydig tilværelse, de lever af. Nej, her er godt at være. I lyset hos Jesus. Er det derfor, han kom med forslaget? Lad os bosætte os her. Så hvad er det? En bemærkning, der bare ryger ud, eller noget dybere om at blive i lyset? Personligt hælder jeg nok til den sidste forklaring. Og det er blandt andet, fordi det er så menneskeligt at ønske sådan, som jeg også begyndte med at sige. Vi synes jo sikkert alle sammen, det kunne være rart, i hvert fald en gang imellem, at være hævet over det der modsætningsfyldte liv, og modstanden, og tvivlen, og kritikken, og alle valgene, vi skal træffe. Det er jo dejligt med en lille pause, med klarhed, og lys, og enkelhed, og også gerne mere end en pause. Men så sker der noget, der ændrer det hele for dem. Og for der Peter, han er ved at fremlægge sit bygningsforslag her, om hvordan man kan blive det herlige, guddommelige lys, så bliver han afbrudt. Og jeg har læst den her historie rigtig mange gange gennem mit liv, og undervist i den, mens jeg underviste i teologi, har været omkring den her historie, jeg ved ikke mange gange. Og det er først i min forberedelse til i dag, jeg lader mærke til det sjove, at han bliver afbrudt. Ligesom om Gud ikke hører ordentligt efter, hvad Peter siger, så han bliver simpelthen afbrudt. Der står, mens han endnu talte, kom der et lys, og der lød en stemme fra himlen, at denne er min søn, i hvem jeg har fundet velbehag. Hør ham. Peter er ved at fremsætte et forslag om at bygge tre hytter, tre boliger. Og når man bygger et hus til en gud, så plejer vi at kalde det for et tempel, eller et gudshus. Og så bliver han altså afbrudt af Guds stemme, der i stedet siger, her min søn, hør ham. Så Peter får ikke et bud om at bygge hus. Det er hans egen idé. Men da Gud taler, er det med et bud om, at han skal høre på, hvad Jesus siger. Hør nu, Jesus. Husk, hvordan hjerterne brændte i jer, dengang han først stod frem og sagde, Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig for at bringe godt nyt til fattige. For at bringe frihed til fanger og til undertrykte. For at give syn til blinde og udråbe et nåde over fra Herren. Husk, hvad han har sagt om at være gavmilde og barmhjertige og give mad til den sultne, tøj til den nøgne, vand til den tørstende, trøst til de grædende. Husk, hvad han sagde om at gengælde ondt med godt, tilgive hinanden og give uden at vente for noget igen, at elske jeres næste og jeres fjende og gøre mod andre, som I gerne vil, de skal gøre mod jer. Husk, hvordan det var hos jer, da det stormede ud på søen, og I var ved at drukne. Husk ham. Hør ham. Det er det, det handler om. Guds stemme kalder os ikke ud og bort fra dagligdagen, men ind i den, sammen med Jesus. Vi har bygget Guds hus. Det er stadigvæk en forholdsvis ny kirke, og vi er glade for den. Jeg er i hvert fald. Og det tror jeg, vi alle sammen er. Det fungerer fint. Vi lagde os i selen, mens vi skulle bygge den, både økonomisk, og det var forfærdeligt bøvlet. Det er den lange tid med at vente på vi har, I har måske glemt det, men så kan jeg minde om, at vi var det halvanden, to år, eller sådan, hvor vi ventede på en ny lokalplan, og så var der et eller andet galt med nogle vægge, der skulle laves noget andet videre. Det var forfærdeligt. Men vi fik en fin kirke. Og det er fint. Vi mennesker har brug for Guds huse. Det viser al erfaring. Har et kristent fællesskab ikke et Guds hus, så varer det ikke så længe, inden de finder et eller bygger et. Og det er fordi, vi er religiøse væsener. Vi har brug for de der hellige steder, hvor vi er bestemt på en særlig måde. Og sådan er det måske også, når vi kommer her om søndagen. Det må gerne være en gang imellem, at vi synes, vi får en fli af noget guddommeligt. En, som også Jakob sagde, altså en sætning i en salme eller en lovsang, en sætning i en prædiken, en bøn, en nadver, eller hvad det måtte være, eller samtalen bagefter nede ved kaffebordene, hvor der er en, der lægger øre til alt det, jeg har at fortælle. Og det er fint, og det er godt. Vi har brug for det, og det er okay. Men kommer vi til at få al vores tro til at handle om forhold i kirken, og hvordan søndagen skal forløbe, når vi er sammen her, eller alt andet, vi kan stille an i løbet af ugen her i huset, måtte vi så blive afbrudt af en himmelsk stemme, der siger, hør ham. Og det gør vi jo sådan set i dag, hører den stemme. Hør, at der er en, der siger til os, Jesus er min elskede søn. Hør ham. Og det er det guddommelige bud til os. Hør jo Jesus. Husk på, hvad han siger. Gå den vej, han går. Følg ham. Det står over alt. Vigtigere end alle prægtige gudshuse i hele verden. Også Notre Dame og alle mulige andre fine store katedraler og nyistandsatte middelalderkirker. Vigtigere end alle verdens gudshuse er det, at der i dagligdagen er Jesus følgere. Og det er det, vi kaldes til at være over alt andet. Da disciplene ligger der, slået til jorden af ærefrygt over synet, så kommer Jesus hen og rører ved dem. Jeg tror også, der er et lille billede af. Så kommer han og rører ved dem. Og en ganske almindelig menneskehånd, og så den stemme, de kender så godt, og den siger til dem, I skal ikke være bange. Rejs jer nu op. Og de rejser sig, og det hele er forbi. De ser kun Jesus, sådan som de plejer at se ham. Moses og Elias er væk. Men de har været vidne til et særligt syn. Et syn og en religiøs erfaring af den slags, som mange af os nok synes kunne være trostyrkende at få, men som ikke ret mange får. Men vi får alle sammen det, der er vigtigst i dag. Vi får opfordringen til at høre ham. For i ham er liv og lys og retning for det liv, vi skal leve. Husk ham, alt hvad han sagde og gjorde, og vid, at han er neden for bjerget også, og til at gå gennem livet, det modsætningsfyldte liv, sammen med os. Og alt det, vi har hørt og set, skal vi dele med hinanden, og med en verden, der mere end nogensinde, synes jeg, trænger til at høre evangeliet om Jesus, om Guds kærlighed. Vi skal være glade for de åndelige erfaringer, vi måtte få. For 99,1% af os, 99% af tiden, der handler det ikke om at være på bjerget og se syner. Men det handler om at leve i Jesu kærlighed i vores dagligdag. Og der skal vi se ham. Der ser vi ham i skikkelse af vores næste. Amen.